Eli kristinusko ja islam, ja nyt tietysti täällä lähtökohta on, että ihmiset varmaan tietää enemmän kristinuskosta kuin islamista, niin mä en käy kristinuskosta niin paljon faktoja, mutta aluksi lyhyesti vähän perusjuttu islamista, ja sitten vähän vertailen islamia ja kristinuskoa toisiinsa, semmoisista niin kuin suurista linjoista, semmoisista keskeisistä teemoista, niiden näkökulmasta, että ei tietenkään ole kattavasti tässä nyt käsitellä kristinuskoa ja islamia ja niiden eroja, mutta että tämmöinen jonkinlainen suurella pensselillä maalattu katsaus, sitten voi tietysti kysyä. Ja mulla ei ole kauheasti tässä tämmöisiä kontroversiaalisia teemoja nyt tässä esityksessä, mutta jos te haluatte, niin voitte niistä kysyä sitten lopuksi, mutta ei ole niin kuin silleen tässä näin. Otetaan aluksi pikkasen tämmöisiä nopeita faktoja islamista, ja katsotaan, miten nopeita ne on sitten oikeasti, mutta perustaja, tietysti teille varmaan tuttu, Muhammad ibn Abdullah. Ja niin ilmeisesti oikea muoto on Muhammad, eikä Muhammed, mutta hän ainakin Risto Soramies kirjoitti kirjassa. Ja on arvioitu, että hän olisi elänyt tuohon aikaan, 570-632. Olen nähnyt semmoistakin väitteitä, että Muhammed ei ole koskaan ollut olemassa, mutta en tiedä kuinka niin kuin vaihtoehtonäkemys se on. Että enkä ole perehtynyt niihin perusteisiin, että en siihen ole nyt kantaa ollenkaan semmoiseen. Vaan sitten Jeesuksestakin sanottu, että Jeesusta ei ollut olemassa, vaikka se pystytään helposti osoittamaan, että se ei pidä paikkansa. Ehkä nyt tällei supertiivistäen Muhammedin elämäkerta, niin Muhammed tuli orvoksi aika nuorena. Sitten hänen sukulaisensa kasvatti häntä. Hän asui siis, syntyi Mekassa, kasvoi Mekassa, Mekan kaupungissa. Mutta hänelle myös paimentolaiselämä oli jokseenkin tuttua myös, mutta tämä on niin kuin kaupunkilainen. Ja sitten jos hypätään siihen, kun hän oli 40-vuotias, niin islam opettaa, että enkeli Gabriel ilmestyi Muhammedille ja käski häntä toistaa sen, mitä Gabriel ilmoitti hänelle. Ja siitä alkoi sitten tämmöinen noin 20 vuoden ajan, kun sitten tämä enkeli Gabriel ilmestyi Muhammedille ja ilmoitti hänelle Koranin sisällön. Sen 20 vuoden aikana. Ja sitten tämän ilmestyksen jälkeen, aluksi Muhammed myös niin kuin mietti sitä ja pelkäsi sitä ilmestystä, että hän jopa mietti, että onko niin kuin paha henki ilmestynyt hänelle. Mutta sitten hänen silloinen vaimonsa vakuutti häntä, että se on varmasti niin kuin jumalaista tämä ilmoitus. Ja sitten hän alkoi saarnata siellä Mekassa uskoa ainoastaan yhteen jumalaan, monoteismia, yksi uskoa yhteen jumalaan. Ja Mekassa silloin palvottiin monia jumalia, se oli tämmöinen ihan kuin peruspakana meininki, jos nyt näin voi sanoa. Eli siis siellä palvottiin monia eri jumalia. Mutta sitten Muhammed alkoi saada sieltä uskoa ainoastaan yhteen jumalaan. Mutta sitten se ei saanut kovin niin kuin suurta tämmöistä kannatusta, vaan niitä jopa vainottiin sitten Muhammedin ja hänen kannattajiaan. Ja sitten hän lopulta sitten lähti pois Mekasta ja päätyi Medinaan. Ja sitten jos vähän oijotaan, niin sitten hänestä tuli aikojen saatossa sitten Medinan ruhtinasta ja hallitsi. Ja Muhammedista hänen kannattajistaan kasvoi semmoinen merkittävä sotilaallinen mahti siellä Medinan aikana. Ja sitten hän myöhemmin sitten vallotti Mekan myös ja palasi sinne. Ja saattoi siellä voimaan sitten tämän islamin usko. Tämä oli nyt tämmöinen niin kuin tiivistetty versio Muhammedin elämästä. Pyhä kirja, niin kuin varmaan tiedätte, islamissa on Korani, ja se on juuri se sitten, mitä se enkeli Gabriel ilmoitti Muhammedille sen 20 vuoden ajan. Ehkä semmoinen kuriositeetti, että vastoin kuin monet muslimit itsekin ajattelee, niin Korania ei Muhammedin elinaikana todennäköisesti kirjoitettu sille ikään kuin kirjaan, vaan se oli niin kuin erinäisissä paperin paloissa ja luun paloissa ja nahan paloissa ja tämmöisissä hajallaan. Ja sitten myös ihmiset oli opetellut ulkoa osia Koranista. Ja sitten vasta Muhammedin jälkeen se koottiin yhteen kirjallisesti. Mutta monet muslimitkaan ei niin kuin välttämättä tiedä tätä. Että he saattaa ajatella, että Muhammedin aikana jo se koottiin ikään kuin yhdeksi kirjaksi se Korani. Mutta tästä on ihan niin kuin muslimien omista lähteistä voidaan osoittaa tämä, että sitä ei ole koottu Muhammedin aikana yksin kansi. No sitten pääsuuntaukset islamissa voidaan jakaa kahteen, on sunnalaisuus ja shialaisuus. Ja suurin osa on sunnalaisia, karkeasti sanottuna noin 90% muslimeista on sunnalaisia. ja noin 10% shialaisia. Olikohan iranilaiset esimerkiksi shialaiset? Eli Iranissa on tämä shia, shialaisuus on se valta-asemassa. Ja se ero palautuu oikeastaan siihen, että shialaiset ei pidä kolmea ensimmäistä kalifia Muhammedin jälkeen oikeina kalifeina, ja heidän mielestään Alista olisi pitänyt tulla heti se oikea kalifia. Tämä on niin kai se, mihin se perinteisesti on sanottu, että mihin se palautuu se ero niin kuin historiallisesti. Eli shialaiset oli, niin kuin, oliko se shiat Ali, eli Alin puolue, he kannatti Alia alusta asti kalifiksi, mutta sitä ennen Alia tuli kolme muuta kalifia. Sitten nykyään sitten heillä on joitakin teologisia eroja, mutta en nyt uskalla niitä kauheasti puhua, en ole kovin syvällisesti perehtynyt niihin teologisiin eroihin. Mutta että niissä varmaan on jotain kuitenkin eroa. Ja tämä on tälleen karkeasti, että sunnalaisuudenkin sisään menee sitten monenlaista koulukuntaa. Eli siis tämä on vähän nyt, kun mä sanoisin, että on olemassa vanhat kirkkokunnat ja protestanttiset kirkkokunnat, niin ymmärrätte, että siihen nyt menee, niin kuin, jos menee roomalaiskatoliset ja ortodoksit, niin siellä on keskenäänkin eroa. Ja kun puhutaan protestanttisista kirkkokunnista, niin siellä on aika paljon eroa keskenään. Eli siis ei, en mä osaa nyt sanoa, onko se nyt just täysin verrattavissa, mutta vähän sinne päin kuitenkin, että on erilaisia ryhmiä. Ja sitten esimerkiksi on, saattaa olla neljä erilaista koulukuntaa tulkita sharia-lakia, ja ne on kaikki niin kuin hyväksyttyjä koulukuntia esimerkiksi. Tälleen. No joo, näyttää ei ole kovin nopeita faktoja, mutta kuitenkin. Ja sitten tässä nyt on tämä haarukka, että kuinka paljon muslimia olisi maailmalla, niin nämä on ne luvut, mitä mä löysin, pienin luku, minkä mä löysin, ja suurin luku. Niin se on varmaan sitten jossain tuossa haarukassa noin 1,5–2 miljardia karkeasti sanottuna. Eli ei ole mikään pikku liike, vaan ihan niin kuin merkittävä liike maailma, niin kuin ihan kuin maailman yhteiskunnallisesti maailmassa. Sitten katsotaan muutamia perusjuttuja, mitä islamissa uskotaan, ja sitten verrataan sen jälkeen vähän kristinuskoja islamiin. Islamissa on 6 tämmöistä perususkon kohtaa, mitkä on ikään kuin välttämättömiä uskoa, jotta voi pelastua. Ja se 6 on ilmeisesti vähän kiistanalainen, mulle ei ole ihan täysin selvää kuinka kiistanalainen, mutta jossain kirjassa sanottiin, että jotkut muslimit ei hyväksy sitä 6 uskon kohtaa niin kuin siihen uskon kohtien joukkoon. Mutta en osaa nyt tarkkaan sanoa sitten kuinka, mutta suurin osa sen taitaa kuitenkin tunnustaa. Ensimmäinen on usko yhteen Jumalaan. Kun mä mainitsin jo Muhammed alkoi sanoa, että usko yhteen Jumalaan, tämä on koko islamin niin kuin ikään kuin keskeisin asia, ehkä voisi sanoa. Se, että on vain yksi Jumala, ainoastaan häntä tulee palvoa. Jumalan rinnalle ei saa asettaa mitään. Voidaan katsoa sitä vähän tarkemmin, kun puhutaan islamin käsityksestä Jumalasta vielä kohta. Sitten on usko profeettoihin. Muslimit ei usko, että ainoastaan Muhammed oli profeetta, vaan he uskoivat, että Jumala on lähettänyt monille eri kansoille profeettoja aikojen saatossa. Ja he pitää esimerkiksi, että Aadam oli profeetta, Mooses oli oikea profeetta ja niin edelleen. Eli muslimit pitää monia semmoisiakin, joita me pidetään profeettona, niin he pitää myös profeettona. Ja islamiin kuuluu se, että pidetään näitä kaikkia Jumalan lähettämiä profeettoja Jumalan lähettämiksi profeetoiksi. No sitten on usko kirjoihin monikossa, siis Korani on se täydellinen Jumalan ilmoitus. Mutta muslimit niin kuin teoriassa ainakin siis pitää Tooraa ja evankeliumia myös Jumalan ilmoituksena. Mutta se niin kuin catch siinä, mikä se on, mikä se nyt on suomeksi, niin se on siinä, että he ajattelee, että Toora ja evankeliumi on vääristynyt, on turmeltuneet. Eli se Toora ja se evankeliumi, mikä on nyt on säilynyt, niin se ei ole se alkuperäinen Toora ja evankeliumi. Sitten siitä on taas eri näkemyksiä, että kuinka paljon se on vääristynyt. Ja siinä on niin eri näkemyksiä. Mutta että teorian tasolla kaikki muslimit uskoo, että se alkuperäinen Toora ja alkuperäinen evankeliumi on Jumalan ilmoituksi, Jumalan sana. Ja Koranissa kehotetaan sitten niin kuin katsomaan esimerkiksi niin kuin Toorasta ja evankeliumista. Ja sieltä, kun tutkitte niitä, niin huomaatte, että islam on oikeassa. Ja näin. Eli siinä lähdetään siinä oletuksesta, että nämä pitää yhtä Koranin kanssa, tämä Toora ja evankeliumi. Sitten on usko enkeleihin. Se on niin kuin tärkeä opinkohta myös islamissa. Enkeleistä ehkä voisi sanoa, että islamissa enkelit on ainoastaan hyviä, eli enkelit eivät ole pahoja, mutta sitten siellä on semmoisia kuin jinnejä. Niin ne on semmoisia, mun mielestä tuli semmoinen olo, että vähän niin epämääräistä, mitä ne on, mutta ne on jotenkin ihmisten ja henkilöntöjen välimaastossa olevia. Ne voi ilmestyä ruumiinsa hahmossa, mutta sitten ne voi olla meille näkymättömiä. Ne voi olla joko pahoja tai hyviä. Eli käytännössä ehkä sitten vähän kuitenkin niin kuin kristinuskos enkelinen jini, mutta sitten on jotain eroja, että siellä sitten saattoi olla vaikka, puhuttiin niin kuin ihmisten ja jinin välisestä avioliitosta ja jossain yhteydessä, että se, niin kuin, se oli mulle vähän niin kuin hämärä sitten, että mitä ne oikeastaan on, mutta ne on jotain tämmöisiä niin kuin ihmisen ja henkilöhannon välimaastossa olevia olentoja, ja ne voi olla hyviä tai pahoja. Eli sitten jos islamissa puhutaan pahoista hengistä, niin ne on sitten näitä jinnejä, että ne ei ole enkeleitä. Ja enkelit on Jumalan sanan saattaja, niin kuin enkeli Gabriel, ja uskotaan 4 arkkienkeliä, enkeli Gabriel on yksi niistä. Ja tietysti enkeli Gabrielia arvostetaan suuresti, koska hän on se, joka ilmoitti Koranin Muhammedille. Mutta että enkelien tehtävä oli Jumalan sanan saattaja ja tämmöistä. Ja joo. Sitten usko ylösnousemuksia ja tuomiopäivään. Eli myös islamissa uskotaan siihen, että tulee ruumiillinen ylösnousemus ja tuomiopäivä, ihminen tuomio, jolloin Allah tuomitsee kaikki tekojensa mukaan. Ja sitten on tämä vähän, ilmeisesti vähän niin kuin kiistanalainen, että usko, mä nyt vähän eri sanoja, mä nyt laitoin usko ennalta määräämiseen, vähän eri sanoja siinä käytettiin niin kuin tuon ennalta määräämisen osalta, mutta islamissa on hyvin vahva tämmöinen niin kuin mikä nyt voisi sanoa, siis ei se ole vaan niin kuin tendenssi, vaan että siellä kyllä vahvasti opetetaan, että koska Allah on suvereeni, ainoa Jumala, Allah vaikuttaa kaiken, mitä tapahtuu, niin Allah vaikuttaa sekä hyvän että pahan. Ja kaikki on siinä myös niin ikään kuin ennalta määrätty. Ja tämä on hyvin vahva niin kuin piirre islamissa. Nyt siinä on jotain niin kuin ehkä yhtymäkohtia niin kuin siitä, mitä vaikka luterilaiset opettaisivat siitä, että millä tavalla Jumala vaikuttaa kaiken kaikessa, niin kuin Raamattu sanoo, ja Jumalan niin kuin sallimuksen. Ilman Jumalan sallimusta ei tapahdu mitään, mutta sitten siinä oli kuitenkin mun mielestä myös jotain eroja kristilliseen näkemykseen niin kuin tässä islamissa, tähän ennalta määräämiseen. Et siinä on jotain ehkä, mikä tangeeraa niin kuin kristinuskon opetuksen kanssa siitä Jumalan kaikki vaikuttavuudesta, mutta sitten jotkut ehkä vähän eroa. Ehkä se, että niin kuin Allah tavallaan voi ikään kuin suoraan tehdä pahaa, ehkä kristinusko ennenkin sanotaan, että Jumala sallii pahaa, mutta sitten en tiedä taas, miten muslimi sanottaisiko muslimi kuitenkin sen niin, että Allahkin vaan sallii pahan, että ehkä riippuu vähän muslimista. No sitten, eli tässä on se, mitä islamissa nyt pitää uskoa näin, niin kuin tälleen niin karkeasti, että jos me puhutaan niin kuin tavalliselle ihmiselle, niin tässä on se, mitä pitää uskoa, tässä on se, mitä pitää tehdä. Tietääkö kukaan, mistä tämä kuvaa? Yleissivistys. Mekka, aivan oikea. Tämä on kaaba. Sitten siellä on se kaaban musta kivi. En ole ihan varma, onko se tossa se kaaban musta kivi. Se on siinä, se on niin kuin tuon seinään kiinnitetty. Että se ei ole mikään kovin iso siis se musta kivi. Mutta että se, jos pystyy, niin ne yrittää ne pyhinvaeltajat suudella sitä kiveä. Mutta en ole ihan varma, onko se tossa se kivi. Eli tässä on se, mitä pitää tehdä. Ensimmäinen on uskon tunnustus. Tämä on niin kuin hyvin keskeinen asia islamissa. Eli se shahadaa, miten laustaako sieltäkin tolleen päin. Mutta että se on se, missä islamin uskon tunnustus, missä sanotaan, että ei ole muuta Jumala kuin Allah ja Muhammed on hänen profeettansa. Ja se lausumalla siis tullaan muslimiksi. Ja kun lapsi syntyy, niin vauvan korvaan kuiskataan tämä uskon tunnustus. Eli tämä on niin kuin ja muslimit toistaa, hurskaat muslimit toistaa päivittäin monta kertaa tuon uskon tunnustuksen vaikka rukousten yhteydessä. Eli tämä on semmoinen hyvin keskeinen. Vähän niin kuin juutalaisilla en tiedä, että Shema, kuule Israelin Herra, meidän Jumalamme Herra on yksi. Niin tämä on vähän niin kuin vastaavassa asemassa. Sitten on rukous. Muslimilla on 5 rukoushetkeä päivässä. Rukous tapahtuu tätä rakennusta kohti. Eli Mekkaan päin aina rukoilla. 5 kertaa päivässä. Paasto, eli Ramadan on varmaan teille tuttu. Kuukauden ajan ei syödä auringon nousta auringon laskuun. Ramadan on sidottu kuukalenteriin ja muutenkin itse asiassa islam seuraa kuukalenteria, eli niiden vuodet. Niillä on vähän enemmän vuosia niin tavallaan. Tosin, ne käyttää kuukalenteria. Ja se tarkoittaa sitä, että se Ramadan aina pikkuhiljaa siirtyy tässä niin kuin meidän vuodessa sitten paikoiltaan muutamalla päivällä. Se kiertää. Ja sitten on almut, antaa köyhille almuja, ja pyhiinvaellus, joka, sanotaanko näin, että jokaisen muslimin, joka pystyy siihen taloudellisesti ja muuten olosuhteellisesti, niin tota, hänen tulee kerran elämässään tehdä pyhiinvaellus tänne juuri. Ja tässä on nyt niitä pyhiinvaeltajia tekemässä sitä kerran elämässä olevaa pyhiinvaellusta. Mutta se on sitten, jos esimerkiksi ei varaa tai mahdollisuutta mennä, niin se ei ole niin kuin, sä et menetä pelastusta sen takia. Tämä on niin kuin semmoinen. Eli tässä on se, mitä pitää tehdä, jos kysyt muslimilta, miten pelastutaan, niin karkeasti ottaen, niin uskot ne kuusi uskon kohtaa ja teet nämä asiat, elät näiden mukaan, niin silloin pelastut. Näin niin kuin nyt karkeasti sanottu. No sitten katsotaan vähän islamin käsitystä Jumalasta. Ja tota, siinä on nyt heti tuommoinen, ei ole suomea, mutta se tarkoittaa siis ykseyttä. Tämä on keskeinen käsite islamissa. Eli Jumala on yksi, ei ole mitään muuta. Islamissa Jumala on ikään kuin täysin niin kuin transcendenttis, niin kuin totaalisen. Että se on niin kuin täysin meidän maailman niin kuin ulkopuolella ulottumattomissa ja käsittämättömissä. Ja suurin synti islamissa on shirk. Eli se, että Jumalan rinnalle asetetaan jotain muuta. Se on niin kuin rinnalla asettaminen, on toi shirk. Eli jos Jumalan rinnalle asetetaan jotain muuta, niin silloin tehdään suurin synti, sitä ei voi saada anteeksi. Niin kauan kuin, koska sen silleen voi saada anteeksi, että katuu sitä. Mutta että niin kauan kuin joku asettaa Jumalan rinnalle jotain, niin hän ei voi pelastua. Ja he laskee myös kristityt tähän, että kristitty syyllistyy tähän, kun he asettaa Jeesuksen Jumalan rinnalle. Ja Koranissa sanotaan esimerkiksi, että Jumalalla ei ole poikaa, Jumalalla ei voi olla poikaa. Ja älä sano kolme. Vai oliko se monikossa, älkää sano kolme. Ja missä kritisoidaan kristinuskon käsitystä kolmiyhteisestä Jumalasta. Eli tämä on niin kuin hyvin keskeisiä termejä. Sitten Koranissa, sanotaan, että Koranissa on 99 Allahin nimeä. Ja niissä puhutaan niin kuin Allahin teoista, minkälainen hän on. Mutta sitten jonkin verran, kun mä tutkin, niin mun mielestä ihan mitä mä näin muslimioppineiden omia lausuntoja, niin tuli semmoinen olo, että ainakin islamissa tämmöinen tendenssi tai mahdollisuus, ja ainakin jotkut muslimioppineet opetti ihan niin, että Jumalaa periaatteessa ei voi tuntea, siis Jumalan olemusta ei voi tuntea. Et vaikka on nämä 99 nimeä, niin ne puhuu siitä niin kuin Jumalan teoista. Et, niin kuin joku tämmöinen muslimioppinut sanoi, että Allahia sanotaan hyväksi sen takia, että hän on tehnyt hyviä tekoja. Mutta se ei kerro vielä sitä, että onko Allah olemukseltaan hyvä siis niin kuin tähän tyyliin. Eli siis se oli mulle semmoinen ihan niin kuin uusi löytö tavallaan. Että islamissa todella niin kuin Jumalan olemusta ja olemuksesta ei oikeastaan voida tietää mitään. Ainakin jos sitä seurataan. Ja siis ehkä niin kuin, jos nyt sanoo vähän kärjistään, mutta että jos johdonmukaisesti ikään kuin viedään tämä niin kuin loppuun, niin tavallaan islam opettaa tämmöistä tietynlaista agnostisismia, eli että Jumalaa ei voida tuntea. Me ei voida tietää, kuka on Jumala, mikä hän on olemukselta, millainen hän on. Me voidaan vain tietää Jumalan teot, millaisia Jumalan teot on, mikä Jumalan tahto on. Kohta käydään läpi tuossa, puhutaan ilmoituksesta islamissa. Mutta tämä mun mielestä vaikutti ainakin osa muslimeista opettaa niin kuin ihan eksplisiittisesti, siis ihan julkilla ja lausultaan, että me ei voida oikeastaan perimältään tietää, minkälainen Jumalan olemus on. Ja siihen verrattuna sitten kristinuskon käsitys on aika radikaali, ja mä oon tarkoituksella laittanut tähän kuvan Jeesuksesta. Että kristinuskossa tietysti on, tai ehkä näkyy vähän huomassa toiseksi, mutta on yksi Jumala ja kolme persoonaa. Kolme persoonaa, jotka jakaa saman jumalallisen olemuksen. Ja sitten kristinuskossa oleellista on nimenomaan se, että Jumala voi tuntea, ja Jumala tullaan tuntemaan Jeesuksen kautta. Jeesuksessa me tunnemme Jumalan. Ja kohta puhutaan siitä tarkemmin myös, miten Jumala ilmoittaa itsensä. Eli tämä on niin kuin radikaali ero. Islamissa Jumala ei voi tuntea hänen olemusta, mutta kristinuskossa Jumala nimenomaan voi tuntea Jeesuksen kautta. Eli kyllä kristinuskossakin on se, että ikään kuin Jumala, puhutaan Jumalan paljasta majesteetista. Puhutaan, että Jumala asuu valkeudessa, mihin kukaan ei voi tulla. Sanotaan, että Jumala ei ole kukaan koskaan nähnyt. Mutta sitten Johannes jatkaa, että ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Jeesus sanoo, joka on nähnyt isän, on nähnyt minun. Eli Jeesus on se, joka tekee tunnetuksi Jumalan. Jeesuksen kautta me todella tunnemme Jumalan, kuka hän on. Millainen hän on. Sitten mä oon laittanut tähän tämmöisen niin kuin ehkä nyt tavallaan vähän mielivaltaisesti, mutta että semmoinen mun mielestä mielenkiintoinen asia, että jos mietitään, että islamissa kun on Allah, joka on täysin ikään kuin yksin, niin ennen maailman luomista hän ei voi rakastaa ketään. Mutta kristinuskossahan, kun kolmiyhtyinen Jumala, jossa on kolme persoonaa, nämä kolme persoonaa iankaikkisesti rakastaa toisiaan. Eli sen tähden on mahdollista, että Jumala on rakkaus. Jumala rakastaa jo ennen kuin hän luo maailman. Tämä tuli vain tämmöinen niin yksi, tavallaan vähän mielivaltaista, mutta mun mielestä aika merkittävä ero tässä Jumalan käsityksessä. No hyvä, sitten islamin käsitys Jeesuksesta. Nyt ehkä moni kristitty ei välttämättä tule ajatelleeksi, että kun mä mainitsin sen, miten muslimeille on tärkeä usko profeettoihin, niin muslimit uskoo, että Jeesus on yksi profeetoista, eli he kunnioittavat Jeesusta suuresti. Ja he tunnustavat kaikki, että Jeesus on syntynyt neitseestä. He tunnustavat, että Jeesus teki paljon ihmeitä, herätti kuolleita. Ja tässä siis, mä en tiedä, miten se on mahdollista. Ilmeisesti joskus on jossain ollut liberaaleja muslimia, koska islamissa periaatteessa tehdään ihmisistä kuvaa. Mutta tässä nyt on tehty ihmisistä kuvia. Tämä on Persiasta keskiajalta. Siinä on Muhammed, jota ei saisi kuvata. Mutta tämä on ihan muslimien tekemä kuva, että joku koulukuntaero. Ei nyt kovin paljon löytynyt netistä, mutta löytyi kuitenkin. Siinä Muhammed johtaa muita profeettoja rukoukseen. Ja täällä joku näistä on Jeesus. Mä en kyllä osaa sanoa, kuka on Jeesus nyt tässä. Mutta että joku heistä on Jeesus, sitten tuolta on Mooses ja joku jotain muita profeettoja. Eli tässä Muhammed johtaa muita profeettoja rukoukseen ja Jeesus on tuolla joukossa. Eli mun mielestä tämä kuvaa hyvin sitä islamin käsitystä Jeesuksesta. Jeesus on yksi profeetoista. Mutta ei se suurin, vaan Muhammed on se suurin profeetta. Tämä oli mun mielestä ihan hauska siis sinänsä tämä kuva, että ei, kun islamissa ei saa kuvata ihmisiä. Siis. Ja kyllä kun mä vähän yritin googlettaa, että mitä ihmettä, miten mä voin löytää tämmöisiä kuvia, niin kyllä mä sitten näin semmoista, että jotkut muslimioppineet pohtii, että saako ottaa valokuvaa. Että se on ilmeisesti tämmöinen tietysti, sitten monet konservatiivit olivat sitä mieltä, että saattaa valokuvaa, että se on eri se kuvan tekeminen. Mutta siitäkin löytyy vähän niin kuin eri koulukuntaa, että saako ottaa valokuvaa ihmisestä esimerkiksi. Että tavallaan. Mutta mä ymmärrän sen, miten se voi olla kysymys niin kuin islamilaisesta teologiasta, jos se ihmistä ei saa kuvata. Niin. No hyvä. Eli tämä on nyt suunnilleen niin kuin islamin käsitys Jeesuksesta. Sitten he uskoo myös, sitten mä en tainnut vielä sanoa, että he ei usko, että Jeesus kuoli ristillä. Eli he ehdottomasti kieltää sen, että Jeesus kuoli ristillä. Koska Jumalan profeetta ei voi kärsiä semmoista häpeällistä kuolemaa kuin ristin kuolema. Eli se on ehdoton niin kuin no-no muslimeen. Jeesus ei missään nimessä kuulu ristillä. Siitä on eri teoreita sitten, että jotkut sanoivat, että se oli Juudas tai että se näytti Jeesukselta tai olikohan, että Allah teki sen henkilön siltä, että se näytti Jeesukselta ja näin. Mutta he sanoivat, että Jeesus otettiin suoraan taivaaseen ilman kuolemaa. Ja he uskoivat, että Jeesus palaa takaisin. Uskokaa tai jälkää. Ja tuhoaa ristin ja sijaan ja mitä se Koranissa sanottiin. Koranissa mun mielestä suora lainaus, muistaakseni. Tai sitten se on hadithista, mutta mun mielestä Koranista. Mä voin ehkä katsoa tämän jälkeen, mulla on muutama kirja mukana, mistä että sanotaan, että Jeesus tulee takaisin ja tuhoaa ristin ja sijaan. Ja sitten hän niin kuin elää normaali elämä ja kuolee ja haudataan, muistaakseni. Ainakin jotkut opetti näin. Mutta mulla tuli sellainen olo näistä islamin opetuksesta lopunajoista, ja miksei kristittyjenkin löytyy vähän erilaisia näkemyksiä, niin voi olla, että sielläkin on vähän erilaisia näkemyksiä tästä näistä lopunajoista Jeesuksen paluista. Mutta muistaakseni jossain oli jopa valmiiksi Jeesuksen hauta. Voi olla jopa niin kuin Mekassa. Mutta en nyt uskalla luvata, että se oli Mekassa just. Mutta mun mielestä jossain oli valmiiksi Jeesuksen hauta. Mutta joo, eli Jeesus on merkittävä henkilö kuitenkin siis islamissa. No kristinuskossa tietysti sitten vähän eri käsitys Jeesuksesta. Eli siis Jeesus on ehdottomasti kuollut ristillä. Jeesus on tosi Jumala. Kolmiyhteisen Jumalan toinen persona, joka ottaa personansa ihmisluonnon. Eli radikaalisti ero käsitys kuin islamissa. Ja Jeesus kuoli ristillä maailman syntien sovitukseksi. Se kuolee sitten astui ylös taivaaseen. Eli Jeesus ei ole vain profeetta, Jeesus on kyllä myös profeetta. Jeesus on se profeetta, mutta Jeesus on tosi Jumala. Tosi ihminen. Jeesusta palvotaan ja rukoillaan, niin kuin tässä nämä henkilöt myös tekee. Eli muslimit ei tietenkään missään nimessä palvota ja rukoile Jeesusta. Eikä Muhammedikaan, vaikka Muhammedit kyllä saa välillä vähän semmoisia piirteitä, että se niin kuin, ehkä lähenee semmoista, mutta kuitenkin niin, kristinuskossa nimenomaan palvotaan Jeesusta, rukoillaan Jeesusta ja hän on tosi Jumala. Eli tämä on niin kuin keskeinen ero. Niin kuin yhdessä videossa, jonka mä taisin näyttää pari vuotta sitten nuorteleille, kysymys oli, että uskoako kristinuskot ja muslimit kristinuskot. Kristityt ja muslimit sama Jumala. Se oli aina huumorivideo, niin sitten siinä näytettiin kuva Jeesuksesta, joka ristillä, ja kristitty sanoi, että tämä on se Jumala, jota minä palvon, onko tuo se Jumala, jota sinä palvot? Ja muslimi sanoi, että ei. Lopputulos on, että kristityt ja muslimit eivät palvo samaa Jumalaa. Se on tavallaan niin tämmöinen, okei, okay, vähän yksinkertaistettu ja hauska, mutta mun mielestä se ihan hyvin pelkistää sen todellisuuden. Eli me palvomme ristiinnaulittua Kristusta Jumalana. Ja muslimit eivät tietenkään missään. No sitten islamin käsitys ilmoituksesta.
Siinä on Korani.
Korania luetaan oikealta vasemmalta, tai arabiaa, niin sen takia se on tolleen päin tuossa. Ja niin kuin puhuttiin silloin, että islamissa Jumalaa ei voi olemuksessa voisi tuntea, niin Korani ei ole Jumalan itse ilmoitus. Jumala ei ilmoita itseään tai olemustaan Koranissa, vaan Koranissa Jumala ilmoittaa tahtonsa. Se on Jumalan tahdon ilmoitus. Ja islamissa on oikeastaan aika vahva semmoinen, vaarana mennään kyllä filosofiseksi, mutta tämmöinen niin kuin nominalismi Jumalan suhteen, jos se tietysti mitä se tarkoittaa, niin ei unohtakaa koko homma, mutta ideana se, että Jumala voi ikään kuin mielivaltaisesti tahtoa mitä tahansa. Onko se nyt kärjistetysti sanottu, mutta se on niin kuin se idea, tarkeasti sanottu. Eli Koranissa Jumala ei ilmoita itseään, vaan ilmoittaa tahtoa. Ja Korani on ikuinen, tämä on mun mielestä aika yllättävä asia, mutta siis Korani on Jumalan ikuinen puhe. Korani on ollut taivaassa ihan kaikkisesti. Ja mun mielestä tässä niin kuin lähenee se, että onko islam ristiriidassa itsensä kanssa vai ei, että asetetaanko Korani ikään kuin Allahin rinnalle. Toisaalta se on niin kuin Allahin puhetta, mutta Vesa on lukenut jonkin verran tästä, haluatko kommentoida mitenkään?
Niin, mä tiedän, se on musta jännä, että puhuu Koranista vähän samaan tapaan kuin siis Raamattu Jeesuksen. Siis silleen, että kun Johanneksen evankeliumissa, että alussa oli sana oli Jumalan tykönä.
Joo.
Siis se, että Jeesus on se niin kuin isän iankaikkinen sana, joka on iankaikkisuudessa Jumalan luona. Sitten taas muslimit sanoo sitä, että niin kuin Korani on Jumalan iankaikkinen puhe, joka on niin kuin iankaikkisuudessa jo Allahin luona.
Kyllä.
Et, se on aika niin kuin, se on aika samanlaista. Tai siis se on jännä, miten lähdössä tulee.
Joo, ja muslimit itse sanoo suoraan sitaattiin, siis, että jotta kristityt ymmärtäisivät, että mitä Korani merkitsee muslimeille, niin heidän täytyy ymmärtää, että Korani ei ole sama muslimeille kuin Raamattu kristityille, vaan Korani on sama muslimeille kuin Jeesus on kristityille. Ja joku muslimi oppinut itse on sanonut näin siis suoraan. Eli se on ihan niin kuin, mun mielestä se on aika niin kuin tämmöinen ikään kuin häkellyttävä asia tavallaan tietyssä mielessä.
Tietenkään ei usko, että Korani on niin kuin persoona.
Niin, ei. Joo. Mutta se on niinku aika iso, siis niinku...
Ja siis ne menee musta niinkin pitkälle jotkut, että ne puhuu Koranista, niinku, että koska se on niinku Jumalan sana tai Jumalan puhe, niin se on niinku Jumalan ominaisuus.
Joo.
Sanoo jotkut muslimit. Et musta tää tulee tosi lähelle niinku kiertotietä sitä, kun kristityt sanoo, että Jeesus on samaa olemusta kuin
joo.
Se.
Joo.
Et niinku, se on jännä.
Joo. Ja joku kristitty sanoo, että muslimille voi yrittää selittää kolmiyhteistä Jumalaa tätä kautta jotenkin. Mä en tiedä, onko se parasta tapa lähestyä asiaa, mutta... Voi olla.
Joo. Mun ajattelee helposti tosi silleen, että jos sanotaan, että Jumala on poika, niin ne ajattelee sitten silleen, että okei, että Jumala on niinku vaimo. Ja sitten niinku, silleen, että niinku, et Jumala niinku, sai lapsen neitsyt Marian kanssa tai jotenkin silleen.
Joo. Siis, jos muslimin mielessä sanoo, että Jeesus on Jumalan poika, niin ymmärtää se nimenomaan niin, että Jumala on ollut jonkun ihmisen kanssa ja saanut lapsen. Se on se, miten niinku, muslimit ymmärtää sen.
Että niin kuin väärin,
joo. Ja siis yllättävän yleinen, jäi sanomatta, mutta yllättävän yleinen väärinkäsitys muslimeilla on se, että kolmiyhteisen Jumalan kolme persoonaa on isä, poika ja Maria. Neitsyt Maria. Eli, ja mitä mä oon lukenut ainakin, niin yllättävän moni muslimi ilmeisesti ajattelee, että tämä on se, mitä kristityt uskoo. Kolmiyhteisen Jumalan isä, poika ja neitsyt Maria.
Tulee Koranista. Siis,
joo,
siellä ei sanota ihan suoraan niin, mutta siellä sanotaan jotenkin silleen, niin kuin, että jotain niin kuin, siihen suuntaan, että älkää asettako niin kuin Jumalan rinnalle poikaa, älkääkä Mariaa.
Joo, mun mielestä se on riittävän selvästi sanotaan sillä. Että...
Niin kuin, siitä päätellä
sitten. Niin sitten on arveltu, että voi olla jotain kristillisiä, tai siis, no en mä tiedä, menikö ainakin sivuraiteille, mutta on arveltu, että muslimilla, Muhammedilla oli kontakteja joihinkin sellaisiin harhaoppisiin kristittyihin, kuin nestoriolaisiin joihinkin. Mä en tiedä, liittyykö se nyt suoraan, mutta hän on saattanut mennä kirkkoon ja hän on nähdä kuvia, missä on niin kuin neitsyt Maria ja Jeesus, lapsi, ja sitten ehkä joku isäkin kuvattuna. Eli hän on ehkä siitä päätellyt, että kristityt opettaa näin. Päätellyt siis väärin, mutta kuitenkin. Eli tämä voi olla yksi syy, miksi on tämä väärinkäsitys Koranista. Sitten vielä protestantit on yksin raamattu väkeä, mutta muslimit ei ole yksin koraaniväkeä. Eli tuolla nurkassa on hadith, eli hadithit on niin kuin kokoelmia perimätiedoista, joissa puhutaan Muhammedin elämästä. Ja niitä on siis satoja tuhansia, niitä perimätietoja. Ja osa pidetään luotettavampia kuin toisinaan, ja muslimilla on omat tämmöiset ranking-listat, että mitkä on luotettavimpia ja mitkä epäluotettavimpia lähteitä hadithit. Mutta muslimille tämä hadithit, nämä perimätieto, niin se on niin kuin, se ei ole mun mielestä ihan yhtä auktoritatiivinen kuin roomalaiskatolisille on niin kuin suullinen perimätieto, apostolinen perimätieto, mutta se on kuitenkin paljon auktoritatiivisempi kuin nyt meille niin kuin luterilaisille kristillinen perimätieto. Eli voisi sanoa ehkä, että muslimit on vähän niin kuin roomalaiskatolisen kirkon ja protestanttien välistä niin kuin tässä suhteessa. Että heillä on Korani, joka on auktoritatiivisempi kuin nämä hadithit, mutta kyllä hadithit käytännössä on myös hyvin auktoritatiivisia. Voi olla, että on käytännössä yhtä auktoritatiivisia kuin roomalaiskatolisessa kirkossa perimätiedä. Eli idea on se, että me voidaan Muhammedin elämästä katsoa, miten hän on toiminut elämässään, ja siitä me saadaan ohjeet, miten meidän tulee toimia meidän elämässä. Se on niin kuin se peruspointti. Ja eli hadithit on hyvin merkittävä osa muslimien elämää, ja se, ne on niin kuin hyvin semmoinen ikään kuin auktoriteetti, suuri auktoriteetti myös. No sitten kristinuskon käsitysilmoituksesta, niin ensinnäkin toisin kuin, jos Korani on Jumalan tahdon ilmoitus, totta kai Raamattukin ilmoittaa Jumalan tahdon, mutta Jumala ilmoittaa itsensä Raamatussa. Se on Jumalan itse ilmoitus. Mutta, ja sitten Jumala ilmoittaa toisaalta myös itsensä Jeesuksessa, eli siis niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan, että niin kuin hän on ennen, mitä se nyt menikään tarkalleen, muinaisena päivinä puhunut, profeettojensa kautta on hänen viimeisenä päivinä puhunut meille pojassaan. Jeesus on Jumalan itse ilmoitus, voidaan myös sanoa. Jeesus on ikään kuin se vähän, niin kuin Jeesuksessa kaikkein ikään kuin eniten, en tiedä voiko sanoa näin, mutta ehkä voi, tai voi sanoa, Jumala ilmoittaa itsensä. Eli se, mitä mä puhuin jo, että Jeesus sanoi, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Ainokainen poika, joka on isän tykönä, on hänet ilmoittanut. Ja sitten, no tämä on se, mitä me äsken just puhuttiin, eli muslimille Korani on samankaltaisessa asemassa kuin Jeesus kristityllä. Muslimien omien sanojen mukaan, ainakin jonkun muslimin omien sanojen mukaan. No viimeinen teema. Ensinnäkin islamissa ei uskota, että on perisynti. Eli siis ei ajatella, että ihminen on perisynnin turmelema. Ajatellaan, että ihminen on kyllä heikko, taipuvainen, niin kuin heikkouteen ja tekemään pahaa, mutta pohjimmiltaan ihminen on hyvä. Ihminen kykenee elämään hyvin ja oikein. Ja hän vaan tarvii siihen vähän ehkä apua, koska hän on heikko. Ja myös ehkä ohjetta ja neuvoa. Eli tämä on sellainen iso asia. He ehdottomasti kieltää kristinuskon opetuksen, että ihminen olisi perisynnin turvallinen. Ja kaikki tavallaan syntyy muslimeina. Siis se tarkoittaa nyt sitä, että islamista opetetaan, että ihmisellä on luontainen tuntemus Allahista ja luontainen tuntemus siitä, että on vain yksi Jumala. Se tietysti tarkoittaa siis sitä, että kaikki tavallaan syntyy oikeauskoisina, eli muslimeina siis. Mutta sitten, koska nimenomaan ympäristö on se, joka sitten vaikuttaa negatiivisesti ihmiseen, niin sitten esimerkiksi kristityt opettaa sitten sen väärän uskon lapsilleen, jotka syntyy siinä oikeassa uskossa, ja juutalaiset ja niin edelleen. Mutta kaikki syntyy sillä se omaa luontaisesti sen oikean uskon Jumalasta. Ja islam on nimenomaan ohje. Eli islam kertoo, miten pelastutaan. Se on niin kuin ohje pelastukselle. Ja jos niin kuin puhutaan tällä yksinkertaisesti nimenomaan ne 6 uskon kohtaa, ne 5 pilvästä, mistä puhuttiin. Eli uskot ne 6 uskon kohtaa, siihen tulee nyt tämä uskontunnustus siihen. Eli se uskontunnustushan on sitten siinä 5 pylvässä uskontunnustus. Tunnustat uskosi, niin sinä olet muslimi. Eli siis tie pelastukseen on, kun tunnustat uskosi ja uskot ne 6 uskon kohtaa ja elät islamin mukaan, niin kuin tulee sen islamin ohjeen mukaan. 5 rukousta päivässä, annat almuja, paastoat ramadanin aikana, tunnustat uskosi päivittäin, käyt pyhiinvaelluksella Mekalla, jos pystyt. Ja uskot on, niin silloin pelastat. Tavallaan ainakin yksinkertaisuudessaan se on näin. Eli islamissa pelastetaan sekä uskon että tekojen kautta. Totta kai sen täytyy uskoa myös ne oikeat uskokohdat. Mutta jos ette tee näitä juttuja, niin ei nyt niin kuin... Kyllä sitten, no ehkä mä en lähde niin yksityiskohtiin sitten, taas puhutaan niin kuin niistä viimeisistä ajoista, viimeisestä tuomiosta, niin sitten on tämmöisiä lausumia vaikka, että jos on vaan sanonut uskon tunnustuksen, eli tämän, niin sitten voi olla, että vaikka on elänyt huonon elämän, pahan elämän, niin siellä on muuten itse asiassa tämmöinen jännä, että sanotaan, että osa joutuu vähäksi aikaa niin kuin helvettiin kärsimään ja sitten pääsee pois. Vähän tämmöinen kiirasta tuli tyyppinen ajatus. Että voi olla esimerkiksi niin kuin huonot muslimit, niin he joutuu vähäksi aikaa kärsimään, mutta sitten kuitenkin on niin kuin tunnustanut tämän uskon. Ja sitten Jumala ottaa heidät taivaansa. Sitten toisaalta se ennaltamääräminen tulee myös niissä islamilaisissa teksteissä mukaan, että jossain niin tämmöinenkin esimerkki, että jos joku ennaltamääräisi pelastuksen, niin voi olla niin, että hän elää koko elämänsä hyvin, mutta viimeisellä hetkellä Jumalan ennaltamääräämisen tähden hän luopuu uskosta ja joutuu kadotukseen ja päinvastoin. Ja tämmöinenkin teksti löytyy niin kuin islamilaisesta teologiasta. Mutta siitä sitten se vähän riippuu varmaan koulukunnasta, että kuinka pitkälle se viedään se. Mutta islamissa on ainakin sisärakennettuna ja vahvana tämmöisenä ainakin moni saattaa opettaa tämmöistä ikään kuin kaksinkertaispredestinaatiota, mitä nyt kalvinistit opettaa kristinuskossa. Ja sitten viimeisenä, miten tietysti kristinuskossa tässä ajatellaan, niin on perisynti. Eli siis Raamattu opettaa selkeästi, että ihminen on perisynti turmelema. On tosi jotain kristittyjä, siis kristillisiä ryhmiä, jotka kieltää perisynnin ainakin. No, onko semmoisia, jotka kieltää niin kuin lähtökohtaisuuden? Ja oleellinen ero nyt siis on tietysti se, että kristinuskossa Jumala valmistaa ihmiselle pelastuksen. Islam on ohje, mitä seuraamalla ihminen voi itse siis pelastaa itse itsensä, eli toimii sen ohjeen mukaan. Mutta kristinuskossa Jumala valmistaa pelastuksen niin, että hän itse tulee ihmiseksi ja kuolee ristillä meidän puolesta, sovittaa meidän synnit. Jumala valmistaa meidän pelastuksen ja me saamme sen yksin uskon kautta Kristukseen, joka on kuollut meidän puolesta. Eli se on niin kuin radikaali ero, miten ihminen pelastuu. Ja tietysti kristittyhän me uskotaan, että tämä on totta ja islam on väärässä. Näin sanoa. Tässä on nyt ne, mitä mulla on valmistettuna. Onko teillä mitään kysymyksiä tai mistä haluatte puhua?